ញុំបាទញុំសុខនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរួមមានកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ជាលើកដំបូងរដ្ឋាភិបាលបង្កើនវិធីនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ខណៈរកឃើញថាអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃនេះបានអនុម័តឲ្យនៅច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសដានៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបុរសម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃនេះករណីនេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកាបន្ថែម
ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាបរិយជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកបរឲ្យធ្វើកែជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ50ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង 10:40 នាទីព្រឹកក្រសួងបន្តថាបុរសដែលស្លាប់នេះរស់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាបុរសជនជាតិខ្មែរដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះគឺសួតទាំងសងខាងរបស់គាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យពិបាកនឹងជួយសង្គ្រោះ
គាត់មានបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរទាំងសងខាងតែម្ដងចា៎ហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលើសួតទាំងសងខាងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាកង្វះនៅអុកស៊ីហ្សែនចា៎ពីព្រោះធម្មតាយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះយើងដកដង្ហើមដោយសារយើងមានតម្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើងអញ្ចឹងដោយសារគាត់មានបញ្ហាវាយលុកដោយវីរុស COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យសួតរបស់គាត់រលាកធ្ងន់ធ្ងរទាំងសងខាងអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការសម្រោគស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែននេះគឺខ្វះចាគឺខ្វះទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំក្នុងការផ្ដល់នៅការគាំពារគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសព្យាបាលអស់លទ្ធភាពអស់សមត្ថភាពហើយស្ថានភាពជំងឺក៏កាន់តែវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅចាហើយនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះនៅពេលដែលស្ថានភាពរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយនោះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានពិនិត្យឃើញថាមានតម្រូវការនៅក្នុងការជួយក្នុងការផ្ដល់នៅម៉ាស៊ីនណាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួយលើផ្លូវដង្ហើមរបស់គាត់នេះចាដើម្បីឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់ចូលទៅក្នុងសួតរបស់គាត់វិញតែបើតើយើងប្រើប្រាស់អស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដែលនៅបណ្ដាប្រទេសនានាដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺ COVID-19 ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារការជួយសង្គ្រោះរបស់យើងមិនអាចជួយបាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តរៀបចំក្តារមឈូសនិងបច្ឆាសម្រាប់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយបើសិនជាអ្នកស្លាប់នោះជាសាសនិកអ៊ីស្លាមនិងជាជនជាតិភាគតិចនោះអាជ្ញាធរត្រូវរៀបចំទីកន្លែងបញ្ចុះសពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមពិធីសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពន្យល់សាធារណជនតាមសារសម្លេងនៅថ្ងៃនេះថាការដែលលោកឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រៀមក្តារមឈូសនិងបច្ឆាសម្រាប់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះគឺជាការគោរពនឹងទទួលខុសត្រូវលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាការប្រមាថជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនោះទេ
ខ្ញុំមិនបានប្រមាថជីវិតរបស់ប្រជាជនទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនេះជាការគោរពទៅដល់ប្រជាជននៅពេលដែលមានឧបសគ្គកើតឡើងតែកតិនជ ជាមួយនឹងមរណភាពរបស់អ្នកជំងឺដោយសារកូវីដយើងមិនត្រូវបាត់ម្ចាស់ការហើយនាំទៅដល់ការចម្លងមេរោគទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារឬអ្នកដទៃនោះទេដែលយើងត្រូវបំពេញត្រៀមបម្រុងទុក
លោកបន្តថាតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរក៏ជាការត្រៀមក្តារមឈូសឬចេតិយឬទីកន្លែងសម្រាប់បញ្ចុះសពសម្រាប់ឪពុកម្តាយឬសាច់ញាតិចាស់ជរាផងដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងសង្កេតឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលពិតជាបានខិតខំព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកជំងឺដែលស្លាប់វិញក្រសួងគួរធ្វើការបកស្រាយឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានជឿជាក់
ជាយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងមកបានកាត់ខំព្យាបាលជំងឺដែលជំងឺ COVID-19 ណាតែក្នុងនោះដែរក៏ការសុខភាពអ្នកស្លាប់ក៏គួរតែផ្តល់ព័ត៌មានបានតែជាក់លាក់ថាពេញលេញតែទៀតដើម្បីក្រុមគ្រួសារគាត់អស់ចិត្តនឹងសាធារណជនក៏ត្រូវមានការអស់ចិត្តដែរណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែរ
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន652នាក់ខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសសរុបមាន1163នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន597នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន565នាក់
បាទលោកនាយទីមិត្តរដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជាជាថ្មីទៀតទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះដោយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកឆ្លងជំងឺបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតនៅយន្តការដោះស្រាយទំហំសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ក្រៅពីវិធីនៃការទប់ស្កាត់នោះសូមទេសនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានជាជាថ្មីទៀតឲ្យបង្កើនវិធានការទប់ស្កាត់ COVID-19 គណៈចំនួនអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាជាថ្មីទៀតទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្កើនវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ដោយឲ្យរោគសន្តាគារ2ទៀតធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលនិងបញ្ចេញពេទ្យយោធាចំនួន300នាក់មកជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់និងការហក់ឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍តាមរយៈសារសម្លេងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រី3រូបឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបទបញ្ជាថ្មីនេះដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមុនហេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់លោកបានបញ្ជាឲ្យលោកម៉មមុនហេងទទួលខុសត្រូវលើការផ្ដល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅកន្លែងថ្មីរីឯលោកអូនពាន់មនីរតន៍ត្រូវទទួលបន្ទុកផ្គត់ផ្គង់ថវិកាបំពន់បន្ថែមលើប្រាក់ខែនិងរបបផ្សេងផ្សេងរបស់យូធីដែលមានស្រាប់ខណៈលោកទៀបបាញ់ទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រូពេទ្យយូធីដើម្បីជួយកម្លាំងគ្រូពេទ្យស៊ីវិលដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ
យោបល់របស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់ពេទ្យពីរកន្លែងដែលរៀបចំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបើសិនបើវាបានកើតឡើងគឺត្រូវប្រគល់ឲ្យកងទ័ពរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងតែម្ដងប្រើប្រាស់វិជ្ជាបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យពីកងទ័ពដើម្បីគ្រប់គ្រងទីកន្លែងនោះហើយកម្លាំងសល់ពីនោះក៏ត្រូវរៀបចំដើម្បីនឹងត្រៀមអន្តរាគមន៍ទៅកាន់បណ្ដាគោលដៅដែលមានហានិភ័យខ្ពស់
លោកបានគូបញ្ជាក់ថាការចេញបញ្ជាថ្មីនេះដោយមើលឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះកម្លាំងប្រតិបត្តិការដែលជួយសង្គ្រោះនោះមានការនឿយហត់រួមទាំងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុករបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 គណៈគ្រូពេទ្យស៊ីវិលត្រូវទទួលរ៉ាប់រងព្យាបាលជំងឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផ្សេងផងនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តថាបញ្ហាប្រឈមនេះលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់រួចហើយនិងបញ្ជាទៅមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឲ្យសហការជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរកទីតាំងបន្ថែមសម្រាប់ត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហានេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារកំពុងតែសិក្សាជាអាទិភាពដោយផ្ដោតលើ3ទីតាំងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចប្រាប់ឈ្មោះទីតាំងនិងតម្លៃជួលទីតាំងនោះនៅឡើយទី
សង្ឃឹមថាទីតាំងទាំង3នេះយើងជ្រើសរើសបានល្អនៅទីតាំងមួយដែលធំហើយមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពសម្រាប់ការព្យាបាលតែទីតាំងនេះខ្ញុំមិនទាន់ជម្រាបជូនទេយើងគង់តែនៅធ្វើការចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ទីតាំងហើយ
ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជារបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះក្រសួងបាននឹងកំពុងតែរៀបចំហើយ
កិច្ចការងារនេះគេធ្វើហើយកុំខ្វល់នោះត ើងចឹងចឹងនោះបាទ
តែយ៉ាងណាលោកទៀបបាញ់បញ្ជាក់ថាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យយោធាដែលត្រូវបញ្ជូនចេញសុទ្ធតែមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ
វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែក8ហ្នឹងគេដូចទៅដូចគ្នាគេចាស់គេដឹងគេបានបណ្ដុះបណ្ដាលមករອບឆ្នាំមិនអស់ហើយនេះក្នុងតាមការបទពិសោធន៍នេះក៏គេមានបទពិសោធន៍ដែរ
ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកមិនប្រាប់ពីទំហំទឹកប្រាក់បំពន់ដែលពួកគេត្រូវទទួលបានអំឡុងចេញប្រតិបត្តិការនេះទីដោយលោកថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនេះ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពីលោកមាសសុកសេនសានបាននៅឡើយទីគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានរៀលដាលដល់ខេត្តចំនួន9ហើយក៏ប៉ុន្តែខេត្តដែលក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញមានបញ្ហាប្រឈមជាងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រៃវែងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រៃវែងលោកឈៀនសវណ្ណារាបានឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងខេត្តនេះសរុបមានចំនួន23នាក់បូកទាំងអ្នកឆ្លងថ្មី6នាក់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាបានរកឃើញនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាវិធានការបន្ទាន់ត្រូវពង្រឹងការធ្វើចតាលិស័កនិងស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ដើម្បីយកសំណាក់មកពិនិត្យទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលប្រធានមន្ទីរអប់រំខេត្តព្រៃវែងលោកប៉ៅសុធីបាននិយាយថាសាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនេះបូករួមទាំងមត្តេយ្យសាលានៅក្នុងសហគមន៍សរុបមានចំនួន1057កន្លែងបានបិទហើយថាជំរើសជាអតិភិបដែលមន្ទីរផ្ដល់ឲ្យសិស្សនោះគឺរៀនពីចម្ងាយ
អត្តភាពមានតែដូចអ្វីដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងគឺมันអាចយើងមិនអាចរៀនតាមមិនដល់បានទេគឺយើងរៀនតាមពីចម្ងាយតាមវាអនឡាញតាមទូរទស្សន៍តាម Messenger និងតាមកម្មវិធី Zoom វាតាម Zoom អញ្ចឹងណាបង
បាទបង
តែយ៉ាងណាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតាឡាធ្លាប់បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានភាពចលាចលក្នុងសង្គមរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការពីរទន្ទឹមគ្នាគឺទាំងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងការព្យាបាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលបាទលោកនាយកទីមិត្តវិធីនៃការនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ដែលឆ្លងចូលសហគមន៍ជាថ្មីទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយពីការផ្អាកនៃការធ្វើអាជីវកម្មតាក់ទិនទៅនឹងសន្តិគមនិងក្លឹបកំសាន្តមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាម្ចាស់ Karaoke ពីកន្លែងប្រឈមនឹងបញ្ហាមុខច្បាប់ក្រោយពីខ្លួនបានចុះបង្ក្រាបកាលពីយប់មិញដោយចោទថាប្រឆាំងទៅនឹងបំរាមរបស់អាជ្ញាធរតែយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដល់ផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះដោយសារវិធានការនេះសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកវ៉ាន់វិជាដូចតទៅ
អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន57នាក់នៅខារ៉ាអូខេ2កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបន្តបើកអាជីវកម្មល្មើសវិធានការសុខាភិបាលដោយម្ចាស់និងមេការខារ៉ាអូខេទាំងពីរកន្លែងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាមានប្រសាសន៍ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែមីនាកំពុងចម្រុះបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សនៅខារ៉ាអូខេពីរកន្លែងរួមមានខារ៉ាអូខេ Angel Palace ដែលមានទីតាំងនៅខណ្ឌ7មករាដោយឃាត់បានមនុស្សចំនួន22នាក់និង35នាក់ផ្សេងទៀតនៅខារ៉ាអូខេអាត់ជួងដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យលោកឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង57នាក់នោះអញ្ញាធររកឃើញមនុស្ស3នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរកំពុងបន្តនីតិវិធីដោយមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានោះឡើយ
ចឹងហើយ3នាក់នេះគឺយើងបានបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែ
អ្នកផ្សេងទៀតឡើយនឹងខាងជំនាញខាងព្រមតងគាត់កំពុងនឹងធ្វើការជំនាញដំបូងយើងធ្វើតែខាងគ្រឿងញៀនគាត់ធ្វើតែសិនណាធម្មតាប្រហែលជាមើលយើងទទួលគោលការណ៍មិនអនុវត្តតាមនឹងជាស្ដែងទៀតតែគាត់ថាឥឡូវនេះយើងបានធ្វើតែគ្រឿងញៀនរួចរាល់ហើយយើងនឹងបញ្ជូនទៅខាងកាយឡៃព្រមតងដើម្បីធ្វើតាមតិទីបន្តមកលក្ខទៀតសិនចឹងភាគច្រើនគឺភ្ញៀវដែលចូលហើយនឹងបុគ្គលិកនៅឬក៏អ្នកលុយដែរចឹងណាខេស៊ីអីចឹង
អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងថ្លែងប្រាប់ VOD ថាអញ្ញាធមអនុញ្ញាតឲ្យបើកការ៉ាអូខេក្នុងកលតិស័កដែលជំងឺឆ្លងកំពុងរីករាលដាលបានទេហើយសមាជិកក៏មិនអត់ឱនឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មណា ដែលហ៊ានល្មើសបំរាមនោះដែរ
នារីបំរើខារ៉ាអូខេយើងចាំធ្វើការណែនាំធ្វើកំណត់ហេតុជាមួយនឹងព្រះអញ្ញាឲ្យគាត់ទៅធ្វើចាត់តាំងលេខនៅតាមផ្ទះដោយគាត់ត្រូវធ្វើជួអកូនដាក់ប្រព័ន្ធជួអកូនជាមួយនឹងអញ្ញាធរយើងដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់គាត់និងការដាហាររបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចអនុគ្រោះបានពោះម្ចាស់ទីតាំងនឹងអាមេរិកាដែលកាន់កាប់ទីតាំងនឹងជានឹងបញ្ជូនគាត់ទៅតុលាការឲ្យទីតាំងត្រូវដកអញ្ញាបានមិនឲ្យគាត់ប្រកបដោយទីស្កាត់ជារៀងរហូត
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាវិធានការតឹងរឹងរបស់អញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះហើយលោកថែមទាំងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការនិងយកយល់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាកញ្ញាអ៊ូទេផលីនមានប្រសាសន៍ថាកញ្ញាស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការប្រឆាំងកូវីដ -19 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចុះបិទទីតាំងខារ៉ាអូខេទាំងពីរនេះប៉ុន្តែកញ្ញាស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាផ្តល់ការឧបត្ថម្ភនានាជូនដល់ខារ៉ាអូខេនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកំសាន្តដើម្បីកុំឲ្យពួកគេលួចទៅធ្វើការទាំងនោះទាំងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់តទៅទៀត
បាទការពីហ្នឹងក៏យើងយល់អំពីចេតនានៅក្នុងការការពារមិនឲ្យឆ្លងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏ត្រូវគិតអំពីភាពអត់ធៀងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្មករជាចិត្តដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើអីបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់កុំឲ្យឆ្លងហើយឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់បានក្នុងស្ថានភាពនេះជួយគ្រប់គ្រងអ្វីជាបណ្ដោះអាសន្នគួរគិតទៅលើរឿងអ្នកដែលអត់ធៀងហើយគាត់សុខចិត្តក៏ប្រតិបត្តិតាមនេះតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានហូបហើយគាត់មិនចេញទៅ
អញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទចំនួនជាង100ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាកម្ពុជាមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 និងមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន1163នាក់ក្នុងនោះអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន565នាក់គិតមកដល់ព្រឹកនេះ
ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 ក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញពីរដងតែយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយថាច្បាប់នេះមិនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមនោះទេមុននឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាអនុម័តនោះលោកណាតសភាព្រីការបន្ថែម
ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃនេះបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ -19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដោយសំឡេង39/39នៃសមាជិកដែលបានចូលរួមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋសភាបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដោយសំឡេង83/83ដោយមិនមានការជំទាស់នឹងមេត្រាឬខ្លឹមសារណាមួយរួមទាំងបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះភ្លាមៗទៅព្រឹទ្ធសភាក្រោយអនុម័តអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកម៉មប៊ុននាងមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យខ្លឹមសារនិងមេត្រាមួយចំនួនក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរួចសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចយល់ព្រមអនុម័តដោយសំឡេង39/39ដោយមិនមានការកែប្រែខ្លឹមសារឬមេត្រាណាមួយឡើយលោកម៉មប៊ុននាងអះអាងថាដើមចមដែលនាំឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកមានចេតនាទៅចម្លងជំងឺកូវីដ -19 ទៅអ្នកដទៃគណៈស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 កំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជា
មានច្បាប់នេះទៅគឺយើងអាចមានវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសុខភាពសាធារណៈផងដែរទី1ទី2មានចេតនាធ្វើដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងហ្នឹងគឺមានការជាប់គាំងអីចឹងគឺថាហ្នឹងគឺទោសចេតនាអញ្ចឹងគឺយើងយកច្បាប់ហ្នឹងគឺមានវិធានការតែម្ដង
អ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភារូបនេះអះអាងថា ក្រោយអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះព្រឹទ្ធសភានឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាវិញយ៉ាងយូរនៅល្ងាចនេះឬព្រឹកស្អែកដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាបញ្ជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រតាមនីតិវិធីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភាបានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះពីព្រឹទ្ធសភាហើយនាថ្ងៃនេះលោកបន្តថាក្រោយពីទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគណៈកម្មាធិការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបន្តទៅព្រះមហាក្សត្រឬប្រមុខស្តីទីចុះព្រះហស្តលេខាឬចុះហត្ថលេខាដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
បញ្ជូនមកដល់ខ្ញុំបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរួចហើយបាទបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរដ្ឋាភិបាលរៀបចំបបតស្នើសុំប្រមុខរដ្ឋស្តីទីប្រកាសឲ្យប្រើនឹងតាមការបញ្ញត្តិថាណែខ្ញុំដឹងតានីតិវិធីខាងទីស្តីការរំតែយ៉ាងមិនខ្ញុំកុំមិនដឹងណាដូច្នេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ញើទៅបាត់ហើយផ្ញើទៅជូនហើយ
អ្នកនាំពាក្យប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រឬប្រមុខស្ដីទីចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈផងដែរនៅពេលសួរថាតើទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឬទៅប្រមុខស្ដីទីនៅពេលណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះទេដោយគ្រាន់តែថានឹងបញ្ជូននាពេលឆាប់ៗនេះច្បាប់នេះជា
បញ្ញត្តិខ្ញុំជឿថាទីស្ដីការលោកនឹងពិនិត្យមើលបែបបទរដ្ឋបាលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រមុខរដ្ឋស្រីទីដូច្នេះផលរំពឹងទុកគឺច្បាស់នឹងប្រមុខរដ្ឋស្រីទីលោកនឹងបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមច្បាប់នោះឯងបាទ
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងមកការទប់ស្កាត់បញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនជាងចំណុចអវិជ្ជមានទោះជាបែបនេះក្តីលោកស្រីបង្ហាញជំនឿថានៅពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះចេញជារូបរាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តច្បាប់នោះឲ្យស្របតាមគោលការណ៍សុខភាពពិភពលោកដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
គិតថាពេលខ្លះក៏យើងអាចដាក់ចេញអាចថាជ្រុលឈួរហួសឬក៏យើងអាចមើលស្រាលបញ្ហាប៉ុន្តែចាំបាច់ផុតដែលយើងត្រូវមើលទៅតាមវិធានណែនាំល្អល្អរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជាការងារប្រសើរជាជាងដែលយើងដាក់ចេញគ្រាន់តែក្នុងន័យមួយដើម្បីកំឡាពលរដ្ឋប៉ុន្តែខណៈដែលពលរដ្ឋគាត់មិនបានយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់នឹងវានឹងធ្វើឲ្យទៅជាហានិភ័យហើយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមួយចំនួននឹងគាត់នឹងរងពីបាត់ចោលទាំងអស់នឹងទាំងខ្លួនបានដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីចេតនានៃច្បាប់នឹងចា
បើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវនឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតបង្កើតឡើងដើម្បីបានជាមូលដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងការបង្កើនភាពម្ចាស់ការការត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនៅការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺផ្សេងៗដែលមានកម្រិតសាហាវគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខភាពសាធារណៈដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុរដ្ឋសភាបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ជំពូកនិង18មាត្រានោះក៏មានចែងពីការដាក់ពិន័យនិងទោសទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់មិនចំពោះតែជនណាដែលគេចវេសពីការធ្វើចតាលិស័កឬគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលិស័កនោះទេគឺជនណាគេចវេសពីការព្យាបាលឬគេចចេញពីកន្លែងព្យាបាលឬចម្លងជំងឺ COVID-19 ដោយចេតនាដល់អ្នកដទៃក៏ត្រូវទទួលពិន័យនិងទោសទណ្ឌជាដើមមាត្រា9នៃច្បាប់នេះចែងថាអំពើចម្លងដោយចេតនានៅជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំកាលបើអំពើខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គការចាត់តាំង
បាទលោកទីមិត្រីបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅឯខេត្តប្រស័យអនុឯនោះវិញសមត្ថកិច្ចខេត្តនេះបានអះអាងថាខ្លួនបានទប់ស្កាត់បានករណីបង្កប់គ្រឿងញៀននៅក្នុងចំណីអាហារនិងផ្ញើចូលទៅកន្លែងចាក់តលិស័កបានចំនួន6ករណីក្នុងរយៈពេលតែជាង10ថ្ងៃមកនេះករណីនេះសង្គមស៊ីវិលបានសាទរប៉ុន្តែជំរុញឲ្យពង្រឹងវិធានការកុំឲ្យមានការផ្លោះផ្លោយលោកត្រាន់ទីសេងរាយការណ៍បន្ថែម
សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ក្រាបករណីបង្កប់គ្រឿងញៀនតាមកញ្ចប់បញ្ញាលនិងនៅក្នុងអាហារចូលកន្លែងចាត់តាលិសាបានចំនួន6ករណីក្នុងនោះមាន4ករណីត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនបានប្រាប់ VOD យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃទី11ខែមីនានេះថាគិតចាប់ពីមានការផ្អាកការធ្វើដំណើរចេញនិងចូលខេត្តកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនារហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានទប់ស្កាត់ករណីលួចនាំគ្រឿងញៀនទៅឲ្យអ្នកកំពុងធ្វើចតិលិស័កនៅកន្លែងធ្វើចតិលិស័កចំនួន6ករណីនិងកំពុងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចការនេះលោកថា
ខ្ញុំបានជំរាបជូនថា6ករណីដល់ពេលនេះយើងកំពុងអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងអំពីការងារចរាចរណ៍និងខណ្ឌកាប់ហ្នឹងដែលសាធារណជននេះអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់បាទនីតិវិធីច្បាប់
មន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តព្រះសីហនុមួយរូបតែសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងចំនួន4ករណីដែលមានជនសង្ស័យចំនួន7នាក់ក្នុងនោះជនជាតិចិន5នាក់និងជនជាតិវៀតណាមចំនួន2នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការនិងកំពុងបន្តនីតិវិធីលើអ្នកពាក់ព័ន្ធ2ករណីផ្សេងទៀតមន្ត្រីនគរបាលដដែលបន្ថែមថាដោយយោងតាមច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរសារធាតុញៀនរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធអាចនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំយ៉ាងណាប្រភពដដែលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាសារធាតុញៀនប៉ុន្មានក្រាមនិងប្រភេទអ្វីខ្លះតើបានដកហូតនៅឡើយទេតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021ករណីវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានកើនដល់180នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន109នាក់បារាំង36នាក់កម្ពុជា19នាក់និងវៀតណាម6នាក់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រេងវ៉ាន់លីសារតចំពោះលទ្ធផលនៃការទប់ស្កាត់ការនាំយកគ្រឿងញៀនទៅឲ្យអ្នកដែលជាប់ធ្វើចតិលិស័ករបស់អាជ្ញាធរយ៉ាងណាលោកថាភាគីពាក់ព័ន្ធគួរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតដើម្បីជៀសវាងការឆ្លោះឆ្លើយដែលអាចនាំឲ្យអ្នកដែលកំពុងធ្វើចតិលិស័កមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនលោកថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់និងជួញដូរដែលមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសដោយលោកថាបញ្ហាទាំងនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនទាន់មានចំណាត់ការដោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅនៅឡើយលោកស្រីវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថា
សូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងបង្កើននៃការត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តវិធានការផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតទៅលើអ្នកដែរជួញដូរធំធំក៏ដូចជាអ្នកដែលជួញដូរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងព្រោះឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់អីហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ស្មារតីក៏ដូចជាស្ទេឬក៏គាត់ឈានរហូតដល់ការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយកថវិកាឬក៏អីហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀន
កាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021បុរសជនជាតិចិនវិជ្ជមាន COVID-19វ័យ39ឆ្នាំម្នាក់តាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមណ្ឌលចតាលិស័ករាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថារូបគេបានស្លាប់ដោយសាររើមេថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យបេះដូងគាំងដំណើរការភ្លាមៗរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានថ្លែងក្នុងពិធីមួយកាលពីដើមខែកុម្ភៈដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលលោកថាកំពុងរីកសាយភាយទៅដល់ទីជនបទដែលទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 1,461 ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន 11,566 នាក់ដកហូតសារធាតុគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុបទម្ងន់ 3,875 គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីផ្សំសរុបទម្ងន់ 4,425 គីឡូក្រាមក្នុងនោះបានបង្ក្រាបករណីជួញដូរធំៗមានចំនួន77ករណី
បាទលោកនាយទីមេត្រីកត់ត្រឹមថ្ងៃពុហាស់នេះមនុស្ស10នាក់ហើយដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនដោយរកឃើញថាពួកគេបានចូលដឹកភ្ញៀវនិងដឹកទំនិញរំលោភលើបម្រាមរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលបានមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងនេះមកពីកត្តាធ្លាក់ចុះនៃការរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃលោកសេងថៃរីកាបន្ថែម
អញ្ញាធរខេត្តប្រសែនុបានខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនិងរថយន្តដឹកទំនិញចំនួន10នាក់ក្រោយពេលពួកគេព្យាយាមលួចដឹកមនុស្សចេញពីខេត្តនេះដោយបំពានបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រសែនុលោកខៀងភិរមបានដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលនិងរថយន្តដឹកទំនិញទាំង10នាក់នោះមាន3នាក់ត្រូវបានអធិការនគរបាលស្រុកកំពង់សិលាខាត់ខ្លួនម្នាក់ត្រូវបានអធិការនគរបាលស្រុកព្រៃនប់ខាត់ខ្លួននិង6នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាកសួររបស់អាជ្ញាធរស្រុកទាំងពីរលោកបន្តថាក្នុងចំណោមពួកគេ4នាក់ត្រូវបានជាប់ចោទពីបទព្យាយាមកិច្ចវេសពីទីតាំងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យចតឡីសាដែលដាក់នៅតាមព្រំប្រទល់ខេត្តបតាមអ្នកនាំពាក្យរោគនេះពួកគេនឹងទទួលរងពិន័យតាមមាត្រា11នៃអនុក្រឹត្យថ្មីលេខ27ដែលនឹងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលដល់50លានរៀល
ជារួមយើងមើលទៅលើករណីទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាថវិកាក្នុងការដឹកជំនាញចេញនោះមានទាំងអ្នកគាត់ភាគច្រើនជាអ្នករត់តាក់ស៊ីណាអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាតើគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់ទទួលបានការជួយដំណឹងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជននឹងយើងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តល្មើសណា
យោងតាមករណី Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រសែននុកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមីនាអាជ្ញាធរស្រុកព្រៃនុកបានខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ងម្នាក់ឈ្មោះទៀងផានីភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគាត់បានបន្លំដឹកអ្នកដំណើរម្នាក់ជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូមួយកន្លែងចេញពីគោលដៅខេត្តប្រសែននុឈ្មោះមកកាន់ខេត្តកំពតដែលកាលពីយប់ថ្ងៃទី8មីនាក៏មានករណីម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីចំនួន3គ្រឿងបានបើកកិច្ចពីគោលដៅសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងខេត្តប្រសែននុឈ្មោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញដោយវាងទៅតាមផ្លូវល្បឿនលឿនក៏ត្រូវបានកម្លាំងអគ្គបញ្ជាការឯកភាពស្រុកកំពង់សិលាឃាត់សួរនាំនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមវិធានការច្បាប់អ្នកបើកបររថយន្តត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរីឯអ្នកដំណើរនៅលើរថយន្ត4ទៅ5នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញរដ្ឋបាលខេត្តប្រសិននុបានបន្តថារីឯនៅក្នុងករណីដាច់ដលែកមួយទៀតអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីដឹកស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់កិច្ចចេញពីគោលដៅត្រួតពិនិត្យនៅស្រុកកំពង់សិលាខេត្តប្រសិននុឈ្មោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមវិធានការច្បាប់ដែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី8មីនាយោងតាមចំណោយសារភាពរបស់អ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនោះខ្លួនទទួលបានប្រាក់$300ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការដឹកស្ត្រីជនជាតិចិនរូបនេះនៅក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរខេត្តប្រាសាទនោះបានសម្រេចភ្លាមៗដោយបណ្ដេញស្ត្រីជនជាតិចិននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅពីការធ្វើចតឡីសាចំណែកឯតៃកងរថយន្តឈ្នួលត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលដល់50លានរៀលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9កុម្ភៈអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវក៏បានឃាត់ខ្លួនបុរសជនជាតិចិនចំនួន2ក្រុមមានគ្នា15នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះដែលឡាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែមីនាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានឃាត់រថយន្ត1គ្រឿងដែលមានជនជាតិចិន3នាក់និងបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់បើកិច្ចចេញពីសមត្ថកិច្ចដែលគេសង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 លោកឃីងភិរមបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
មានតាក់ស៊ីមួយនោះតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទេសរដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងគឺមានម្នាក់នោះគាត់ទៅយកគេបានរហូតដល់$300ដុល្លារតាមអាមេរិកក៏តាក់ស៊ីខ្លះហ្នឹងយក$30ដុល្លារអ្នកខ្លះ$50ដុល្លារក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងទៅពេលយើងមើលទៅដូចជាមិនច្រើននេះទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងគាត់ទម្លាប់ថាគាត់ចូលចិត្តបំពេញអ្នកខ្លះដែលយើងគិតទំហំទឹកប្រាក់ហ្នឹងដោយវាមិនសមណាដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចុះបើសិនអ្នកដែលយើងងំចេញទៅយើងខំប្រឹងដឹកតិចទៅហើយគាត់មានផ្ទុកនៅជំងឺ COVID-19 នេះហើយយកទៅចម្លងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគ្នាអត់ដឹងអីនោះតើវានឹងមានសន្តិរកម្មអីខ្លះតទៀត
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីជីបសុធារីមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំនៅក្នុងខេត្តប្រាសាទនោះបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាជីវភាពនិងប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះបានជំរុញឲ្យពួកគេបំពេញបំរាមរបស់អាជ្ញាធរលោកស្រីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះផង
ហើយយើងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបើតាមខ្ញុំគិតទៅវាជុំវិញងុំយើងពាក់លុយធនាគារនិយាយចឹងព្រោះអ្នកខ្លះបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់ខ្ចីលុយធនាគារមកទិញរថយន្តឬក៏បង់ប្រចាំខែអីចឹងណាអានោះវាជាការលំបាកព្រោះអាការហូបចុកគាត់អាចកាត់ថយបានអាហ្នឹងគួរតែរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឯកជននឹងជួយសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយពួកគាត់ផង
កាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដាក់បទបញ្ជាឲ្យបិទការធ្វើចរាចរណ៍ចេញចូលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលើកលែងតែរថយន្តដឹកទំនិញដោយលោកបានចាត់ទុកថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 នៅទីនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់កាលត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមីនាខេត្តព្រះសីហនុមានអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន116អ្នកក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន47អ្នក
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបានយំសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា